రేడియో సగలే అమెరికాతి. రేడియో సగలే అమెరికా వితతా కబే హమ్మ జిమాతా తిగర్గర కేసా సాలమా పులక్కా హంగ సాసది మేతర్ బాండి దిగ్దమి లమ దిగ్దమి షని సొద్దమి తొక్కరత్ వాషింగ్టన్ డిసి రాక దబర్సు సగంతా ఫాన్ ఒరోమో అమ్మ జల్కబ అగోఫ్ డియోడా రేడియో ఇంటర్నెట్ సాటలైటీ నైల్ సాతి ఫేస్బుక్ ఇదాన్ కన్నే సగంతా కేన్య ఒడ్డోఫా జిర్తన్ అగ్గేఫతోన్ని కేన్య జాలతమోన్ అత్తమోల్తన్ గుయాన్ హర్రా అమజ్జి 13 బర్రిసా 2021 కేసుమేసితున్ కేసన్ హర్రాన్ జాలన్నే గమ్మదాతి ఆగితు ఎడో గుడ్డతా కబియ్య తాలియానీ కేసత్ ఒజీకొన్నా హోర్సీ సరఏఫి బుఆలే సానితిన్ హాదకబేన్యా తఊన్ కన్ బకత్తో తగర్గారా తుర్తే దిహేన్యా జేఫంత్ రేఫిసే కలేసా ఫిన్ఫిన్నే సేనే హర్ సిర్ని అవ్వాల్చసేతి గగ్గేఫమేర్ గరే మోర్మితూర్రా దొర్గొమాన్ ప్రెసిడాంతుమ్మా ఉగాండా బాబీ వాయిన్ కలేస్ హుమ్నోతిన్ వరానా కన్ బియ్యత్తి మనసానీ వేరరూన్ వార్డియోతసా కేసా తొక్కు రేబు దుబ్బతు బుల్చిసి మగాలా ఫిన్ఫిన్నే తిబ్బన దర్గగ్గోతాఫ్ దుబర్తోత హోజీన్ కమ్నె 2018 ఓల్తాని తొర్బల్ లమాఫ్ గోస హోజీ ఇసాన్ రత్తి హోజ్జచ్చు బర్బాదనిన్ ఎగలేంజిసే బోడ్ గర హోజీ తక్కసేనన్ ఇంతాసిసే జెచ్చున్ ఇప్సే జిర ఇసాన్ కన రత్తి కొప్పిలే కిండేసిని కమ్న బులాలాన్ ఎజ్జన్నా ఇమామత యునైటెడ్ స్టేట్స్ చలక్కిసు కన్ హర్రాఫ్ కమ్ను కేసాతి కన్నేనిఫ్ కబ్రోఫ్ అగత్ ఉమ్ర సగంతా కేన్యత్తిన్ వలిన్ తురాన్ జర దగ్గేఫతోత కేన్య ప్రొడ్యూసరిన్ తమ్సాసార్రా బ్రాన్ హైలు తమ్సాసన్ తన్నేటివ్ మీడియా హవాసుమ్మా కకిండేసి తుమ్ము తిగిస్తి గమ్మేత్ ఒడుఫ్ గరసోరాత్తి దబర్
దబారుతుల జర్హేన్ నమ్మి వల్లబ్ గోసాతిన్ బినిషాంగుల్ గుముజ్ ఆనా దిబాతే ఖైసత్ ఇజేసన్ జడని హగగనం ఖనాతి సడ్డేతమే అయ్యూ గై అకుదోర్ గన్నెత్ అకొర్రి బకన్నే బానిజేడ వియోయే తిమెత్తి వర్ర ఖనాం ఫితన్ ఇనవల్లె బుల్చోతన అన్నోతి ఫత ఫెడరాలా తనిరత్తి అమ్మతో మంజన్ ముమ్మే మినిస్టర్ ఇథియోపియా లెంజి దబ్ర ఖైసత్తి రకో నాన్నో సునిరత్ మరియా చూఫ్ యచ్చడగెత్తి ఖొరే నగనాన్నో సునిల్లె ఎద్దుల్లె ఇయయబుం బేకం ఫ్లన్నో ఇథియోపియా అక్క కరోర్ బయతి జిషన్ కేసత్తాది అగసిత్తి వర్రి దొర్గుం ఉఫ్ కొప్పేసే మిలికేత్ ఫ్లన్నో గురచా బిఖియ్యాయతి ఫ్లన్నో ఉఫ్ కొప్పేసే రనేగన్ partim baralina akitiga fataman dame filanno tana obozadi gabraha jedette akfalanno ntun sena qabeti tatu tolcha dorgomt itiga fataman party social democrat professor beyene petrosilleni motumman akfalanno ntun filanno nagata atino jedda jechun wan abdine gatan jed nanno tigray tammo akitiga fataman party democratic tigray dr arega wibrahe jedette ali jiruyu filanno tugufu tawunol party nezemallen akoduiman party sane obbo natnael felleke jedetti filanno tana abdurmanu qobabat rakolen jiran tafilanno tan gufachisu no jedani wallabdar ethiopia tif ka sudan lib corona wallab gosati fi wanakka kanfa jedani jeda misfin rage ogeyot maqefate gabaset ugandan bor presidenti filatti teso motumma biisuni kampala te egum sijabajir worani biisuni lafheya khara ega worri lafa wanta ofumra jaka sujir presidenti worri musveni marro jaiso of dergomutjir akitiga fataman party murmitu uganda babi wine jedetti worani biisa khale manumatit senetin worriseegu namto qudane manalle gargagalche soqe fulan nondura tugandan media le hawasuma social media cufa yuyayu cufatti halimma atumani ti kampala erge jalanne nuttem
we lisan gara nama siyasatti jijjirame babi wine guyota darban shani dula filma tangaggesine sababin sas ango totu sochisa ugure oduga basota kiptata kalisa ka ibsetti garu
this morning my house was raided. Two of my gardeners
with atakale saganama manako weraran namonni lama kan morako kesa biqiltu kunun san fudatan wardiya ko mokahama treban namni filannof ergame fiqindesan addaba famani hidaman ribteloltota filannof kaadiman himata jedu turatti diate jed party national unity platform jedamufi kaadimame presidentummafi dulana filadda gaggesa kature babi wine baati mudde dabre commissionni filanno konyale kudala makannen maadde mor mitotaati jedamanitti duula kan gaggeesine dorken kunis ittisa dukuba covid 19 laaltise qajeel fama ministry fayyaa rakenna menta u commissioni chipser gama kanin deggertonni party babi wine dibato ko caalan mana hida guutumma biyetti ke sajranitti daman policyna kajirut kannen hidaman kun dergaggota filanno dura sochi akka gaggeesu qopani tinjed mormitonif qabsaawni mirgadala namaka himatanit Motumman injifanno President Yoweri Museveni karaba najira. Museveni waggoti soddomi afurif Uganda bulchan. Dubbiman policy akkajedanit Bobi Wine kamisabori sagalega kenne bod dokochuf akkajur. Odeeffannoo qabatamaa kan basaasaa qabna iddoo inni itti dhokochuuf jirus embaasilee keessaati jedheera. Lammiiwwan Ugaandaa kamisa borii sagalee kennuuf eeggataa yeroo jiran kanatti mootummaan miidiyaan hawaasaa akka cufamu waan godheef carraan argachuuf qaban xiqqoodha. Kaampaaniileen bilbilaa battalumatti tajaajila marsariitii hawaasaa fi dhaamsa barreeffamaan darban akkasumas bilbilli hanga yeroo hin murtoofnetti akka cufamu. Komishinni quunnamtii kan Ugaandaa ajaja kennee jira.
Good luck Jonathan, nama waldaan qarqaarsa dinagdee biyyoota Afrikaa gama dhihaa filatan. Akka jechisaatti waraanni biyyi maalii irra mootummaa fudhate? Akkuma waadaa galee ji 18 keessatti akka uummati abbaa fedhe filatu ni tolcha. Agasittuyyuu waan hedduu qaqqajeelchee uummata suniif qopheessuun oolu. Kanammoo akka inni tolchu abdii qabaa jedhu. Madagaskaar iddoo laatiqqayyoo garbindii jidduu qubattu. Labsuunitti nam miliyoon tokkootiif 104 beelaayitiin qarqaarsa eeggachuu jira. Ganna sadii keessa oola bokkaan argan sun irratti ammoo dhibii koronaatti dhufeetiin rakkinni guddaa kan keessa nama buusee jedha tokkummaan mootummoota gabaas baaseen. Vaayirasiin koronaa miil gad hin dhaabanne Afrikaaf ardii hedduullee hirmammaruu jira. Addunyaalleen qorsa argattaan waliin gahaa nama ofiitiin ahimuu jirti. Akka ministeerii fayyaa Tuunisiyaa jedhetti biyyi isaaniillee guyyaa 4 keessatti mal haaraa baafatteetiin karaa dhukkuba kan ofirra dhoortuun falachuu jirti. Tuunisiyaan biyya Afrikaa gam kaabaa jirtu. Nam 100,000 165 irratti dhibu kan argan. Tanzaaniyaa keessa nam 50,000. 340 caalaatti koronaan lubbuu dhabe. Biyya afaan Oromoo caqasuu jirtan. Ameerikaatti paartii Demokiraatii fi Rippaabilikaan keessa nama hedduu takka pirezidaanti Tiraamp ammallee himataniitiin karaa hojii irra buusuu danda'anii irratti seeratti qixeeffachuuf irratti mariitti jiran. Demokiraatoti pirezidaanti Tiraamp akka deeggartootii isa turbaan dabre keessa Kaapitool Hiil yookaan ammoo lafa Kongireesii Ameerikaa dhaqaniitiin jeeqan tolchi jedhanitti himachuu jiran. Miseensoti mana marii Ameerikaa harka paartii Demokiraatii jiru ammaan tanaayyuu karaa pirezidaanti Tiraampiin himatan irratti ayyuu walii galanii himannootan seeraan jalqabuuf yaa'uu jiran waayilallee itti barbaadachuu jiran. Gamkaaniin ammoo Ameerikaatti warra torbaan dabre keessa Kaapitool Hiil yookaan ammoo Kongireesii Ameerikaa duudeetiin jajaajabse barbaadutti jirani hagammaatti nam 70 caala qaqqaban wanjala akkakkaatiin himachuutti jiran. Warra balleessa tanaan shakkan keessa nam 170 yaayyuu beekanii barbaadutti jiran. Jari deeggarsi pirezidaanti Tiraamp baay'eetiin lubbuun namaallee harka isaaniitti baatuunin qabeenya hedduu balleessanillee. Laakum guyyaan dabaluun nama dhibba hedduu qabamuuf yaa'utti jira. Mootummaan Ameerikaa arda dubartii duwitti muraniitiin guyyaa eeggachaa turte tokko yaayyuu murtii du'aa hojiirra oolchite. Nama kanaan lubbuudhaaf kunin Liisa Montgomeriitti ardhuman murtii federaalaa Indiyaanaa jiru keessatti murtii tanaan lubbuudhaabde. Dubbiin isii tuniin falamaarra turte. Mana murtii irra maraa turte eegee kalee galgala mana murtii waliigala Ameerikaa akka balleessa suniin adaban balleessatti mure. Namni balleessaa isaan itti muran Liisaan tuni ganna 14 duratti dubartii ulfu qabdu daa'im garaa keessa baafattee ofii tolfachuuf dubartii ulfu qabdu fannifteetiin ijjeefte. Warri seeraan isii gargaaramoo Liisaan nam diqqeennaa rakkoo hamaamtu takka fakkeenyaaf nami hedduun mara tokko nam qabee buufate yookaan ammoo giddeessanii bira rafaniitii fi waan hedduu hamaamtu keessa dabarte sunumaan mataan fayyee dhabde nam mataan fayyee taatiin balleessatti muranii jedhaniitiin falmaaf ba'an. Warri seeraan isii qarqaru tun seer malee jireetiin falmaaf ture. Mana murtii waliigalaa ammoo fudhan. Chaayinaan godin isii lam keessatti koronaa haaraa waan arganii fi muddamsu keessa jiraachuusii addunyaatti himatte. Chaayinaan eegee adoolessa dabre keessa vaayirasii ofirratti argiteeti asitti dhiyootan keessa akka malee muddamuusii biyyatti himachuu jirti. Godin koronaa irratti argan haaraa kun agi tokko hobirii gam kaabaati achitti nam 90 irratti argan. Akka gabaas koomishinii biyyisuunitti walumattuu yooyyuu deebisan koronaa haaraa kana chaayinaa keessatti nam 115 irratti argan. Godinii dhukkuba kan keessatti argan kunneen godin dhibiin lafa dhibii walanqatetti ofii wallaanuu jira. Godinii dhibiin dhukkuba kan keessatti argan ammoo Hilongjiyaan jedhan achitti nam 16 caala irratti argan. Qorsii chaayinaan dhibi kanaan ofirraa dhowwuuf hojjechuu jirtu akka qorattootii Biraaziil jedhanitti harka 50 waan faayidaa qabaati. Addunyaan qorsa argattan walirra marsa nama ofiitiin wallaanuu jira. Xaaliyaanii warra algalaa fi amala baddee biyyi isaanii dhagaa dhowwuun jedhaniitiin bareedduuf himachaa ba'an miseensota maafiyaa har'aa jalqabaniitiin himachuu jiran. Nam 320 akka kanaan himachuu jiran. Waan akka saamichaa waan akkannaa qorsi seera malee gurgurachuuf waan hedduun himachaa ba'an. Miseensota maafiyaa xaaliyaan keessatti wanjala hedduun himachaa ba'an. Duun ammaaf qabtanuun soraa lafa.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Guutummaa Itoophiyaa keessatti weerara dhukkuba COVID-19 to'achuuf ni gargaara ka jedhame akka isin tajaajilluuf maaskii keessan godhadhaa sochiin jedhu ministeera eegumsa fayyaa Itoophiyaan har'a irratti labsamee jira. Ministirittiin ministeera eegumsa fayyaa Itoophiyaa Dr. Liyaa Taaddasee sadarkaa dhukkubi COVID-19 irra jiru yaaddessaadhaa jedhu. ፀሐይ ዳምጦ ጋባሰኑ እርግጥ ተቀብድ
ኢትዮጵያት ነሞን ኩመ ዲበተኮፍ ዲግደሚሽኒ ኦልታአን ቫይረስ ኮሮናቲን ቀመማኒሩ ኩመ ለማፈይ ዲባፍሪል ካንታናሞ ቫይረስ ይከናል ልቡንሳኒ ደርቤራ ከንም ቫይረስ ይከናን ሁባመንከሳ ዲበንታን ሸንተሚ ተርባኦል ትራቶ ተማጋላፍን ፍኒዩታን ካልቡንሳኒ ደርቤከሳሞ ዲበንታ ተርባተማኦል አከቴ ሚኒስቴር ፈያ ኢትዮጵያ ኢፕሴራ ሚኒስትር ፈያ ኢትዮጵያ ዶክተር ሊያ ታደሰ ኮቪድ-19 ገል ይሮማ ኢትዮጵያት ሰርካ ያዲስ ሳረጅራጅቹን ኢፕሰኒሩ
በሽታው አሁንም ብዙዎችን ያዘ እንግዲህ
ኢቤንኩን አማስ ነሞተባይ ቀባጅራ ነሞን ኩማተማ ለካማን ቀማኒሩ ኩማለማ ኦልካንታነሞ ሉቡን ደርቤራ ለኮፍስኩን ጥቃ ካንታኔ ነምን ሁንዱ ኒውበታም ሀተው መሌ ሀለ አማሙለቻ ጅሩን ኢቤከነ ጥቄሰኒ ላሉፊ ኦፌገኑ በርባጭሳ ታሱዲሱን ኒሙለታ ተተምሰይን ቫይረስ ይከና ፍንፍኔትስቴ ኩታሌ ቢየቲ በቃዳዳት ደበላ ጅራም ኦሶ ኦፍ ራይትሱን ደንደአሙ ልቡን ነመተኮ ቫይረስ ይከናን ደርቡን ሂምበርባጭሱም ከናፍ ተሶቺን አማ ኤገለሜኩን ነምን ሁንዱምቱ እትሄርማቴ ተተምሰይን ቫይረስ ይከና እትሱቀባም ልቡን ነማስ ሰው ቫይረስ ይከናን ደርቡ ይንቀቡ
ምክንያት ማለፍ የለበትም
አከ ዶክተር ሊያንጀረንቲ ለኮፍሲ ነሙት ቫይረስ ይከናን ቀዋመኒ የሮዳ ጋራ የሮት ደበላድ ፌራ ከሱማሞ ነሙን ዲቤንኩን ደረን እተማቴ ለኮፍሳኒ ጉያዳ ጋራ ጉያት ደበላጅራም ከናፊስ ሶሶቺን አከዶላት ጂያጃፍ ቱርኩን አጉጊ አፋኒ ፊ ፉኛኒ ጎዳተመለ ተጃጅለ ሂነርገተኒ ካንጀዱ ከነምልከ ሱራፍ ሁንዱምቱ ገይ ኢሳ ባሁ ቀበስ ድራን ዶክተር ሊያን መጋላፍን ፍነት ለኮፍሲ ነሞታ ቫይረስ ከናን ቃማኒ አከደበሉ ሰባብኒ ደገናፊ ማንለድብዴዳ ካንጀራን ሰደርካይት አና ካንቲባ መጋላፍን ፍነት ሆገና ዳብሊ ተጃጅለ ከነኒ ኦቦያን ትራር አባይ ኦሶ ኦፍራ እትሱንደንደ አሙ ልቡን ወሬገሙን ሀፉ ቀባጅራን ነምን ሁንዱምቱ አካታ ሚኒስቴር ፈያ ኢትዮጵያ ጀረቲ ኤገኖ ጎቹ ቀበስ ጀቹን አማኒሩ ማጋሉን ኦላፍን ፍኒት አርገማኒስ ሶሶቺ አከይስን ተጃጅሉፍ አጉጊ አፋኒ ፉኛኒ ጎረዳ ጀዱከን ሆጂቲ ኩዳፍ አከጅራን ኢብሰኒሩ ኦብብራኑ በቀላ ካንቲባ ማጋላ ሰበታቲ ማጋል ሰበታ ግዱገል ኢንዳስትሪት ነሞተ ኤዱኬሽን ሲቲ ካናፍ ኮቪድ ኩድ ሰገል ኢትሱዳፍ የሮከም ጫላ አመጥዬ ፈኖን ሆጅና ጀዳን
አካታ ሐመኝማ ጥበንኩኒ ኢቲን ሚዳ ዲናግሬ ሚዳ ሐዋሱማ ኢንጌሲሳ ጅሩፊ ኦፈገኖን ታሲፈማ ጅሩ ባየላ ፈደየደኒ ፍደቹን እንደንዳ ሐለቀበተማ ማጋላ ከኛቲንስ ሐንቅናለንኩኒ በልኢና ሙላቱ ጀ ከሰመቱ አካዋን ዲበንኩን ገርማሌ ጥቃቴ አካዋን ዲበንኩን በዴ ቃምኒ ፍደቴ ኦፈ ገኖ ጎቹ ኢየሱስ ባልኢና ነከጅሩ ኢላሉ እንደንዳ አመጅራጀቹ ካናፋም የኛማ ረኮ ካና ስሪት ላለሜ ኢቤንኩ ሚዳ ካና ኦሊ ኦሶንጌ ሲሲን ሐዋሲን ዱርሴ ኮፌ ጉደንደው ቱምሰ በርባጭ ፈከ ጎቹ ዳቀምኑ ካራ ካናን ስሪት ጽምኔት ዴሙ ደንደው ቱኑ ረጅራታ ዳውል ማጋለንከኝ ፊንፊኔራ የኛ ገባባራት ካኒ አርገምቱ ካናን አለቲስ ኡማን ከኛ ባላን ሳጀቹ ኡማን ወልከ ሰከንዴሙ ዳልዳላ ፊንፊኔ ኦሌ ካንገሉ ባልኢናን ጅራ ካናፊ ሰደርካ ሰነጠፈ ገኖን በርባጭስ ጎደማ kan jireeda kallala jirru wantee nanno kanarratti sirriitti xiyyeeffanne of eeggannu cimaan akka godhamuudha qabu karaa keenyaanis qophii barbaachisu hunda gochuun nurra jiraataa kan jedhu sana kaasudha
tatamsaayin vaayirasi koronaa dabalaa jira namoonni ammoo jiraachuu dhibee kanaayyuu shakkii keessa galchuun of daggataniiru of eeggannuun taasisamu akka yeroo jalqaba eegalame miti kan jedhan ammoo kantiibaa bulchiinsa magaalaa sulultaa obbo Salamoon Abbabaatiin
kanaaf sochiin dhibee kanaa biyya keenya keessa yeroo galutti of eeggannuun uummanni keenya godhu walii gala hawaasaadha sochiin taasisaatu sochii baay'ee gaarii ture haa ta'u garuu adeemsa keessa ammoo xinnaatti dhibeen kun ji'a 10 dabarsilee jira kana keessatti ilaalchuu mata keessoo baay'ee dadhabaa ta'ee jira akka waan dhibeen kun badetti akka waan dhibeen kun nama ajjeesnetti ilaaluun kun jira garuu immoo dhibicha hundi keenya hubannuuf arginutti baay'ee dabalaa deemaa jira dabalisaa ariitidhaan dabalaa deemaa jira namnis akkasumas adeemaa jira waan ta'eef kanarraa ka'amee immoo irra deebi'amee sagantaa nama akka biyyoolessaatti labsamaati jiru kun akka magaalaa keenyattis irra deebinee sochii uummataa qaqqabsiisu hubannoo uummataaf immoo uummanni akka ofirraa ofii godhaa fi rakkoowwan dhibeen kun namarratti fiduu danda'u dursanii hubachuudhaa fi hawaasni hundisaadha ofiisaa eeguudhaan irra deebiin hubannoo bal'aa'uudhaa fi uummata fayyaalessaaf dhibee kanarraa walabate dura jiraata waan ta'eef kanaaf sochii kanas akka magaalaa keenyatti irra deebinee kan fineensinu fi kan itti fufsinu ta'uu isaati akka bulchiisa magaalaa sultaanaatti kan yaadaa jiru.
Akka ministeerri fayyaa Itoophiyaa ibsetti namni kamuu mana isaatiin wayii ta'uu haguuggii afaanii fi funyaanii godhachuu akkasumas of eeggannoowwan godhamuutii qaban saanitaayizarii fayyadamuu harka saamunaa fi bishaan qulqulluudhaan dhiqachuu fageenya of eeggachuu fi harka walqabachuu dhiisuudhaan dhibee kana ittisuu irratti xiyyeeffannoon kennamuu qabaa jechuun ibsee jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
dubartii Oromoo biyya Xaaliyaanii keessatti ajjeefamte Aagituu Eda'oo guddataa sirna awwaalchashee har'a Finfinnee keessatti gaggeeffamee jira. Aagituun intala cimtuu fi xiiqeffattuu turtee jedhu maatiin Muktar Jamaal Finfinnee irraa gabaasa nu erge qaba.
Dubartiin Oromoo gaafa muddee 23 bara 2013 biyya Xaaliyaanaatti harka namaatiin ajjeefamte Aagituu Eda'oo guddataa bara 1987 erga barumsa sadarkaa lammaffaa xumurteen booda biyya Xaaliyaanitti deemuu isiitu himama. Aagituun biyya Xaaliyaanitti illee Yuunivarsiitii Tarantiinoo galuudhaan barnoota saayinsii hawaasaa yookaan ammoo sooshiyoolojiidhaan digirii duraa argachuu isiitu dubbatame. Miirri ijoollummaa isiitiin waliin guddate xiiqeeffattuu, kutattuu, jijjiiramaaf onnattuu ta'uun isii hojii cimaa namoonni hedduun itti bu'uudhaa hin oggine akka jalqabdu isii taasise jedhu maatiin miseensa maatii Aagituu ta'uu isaanii kan dubbatan obbo Damee Abarraa haala guddina Aagituu akkas jedhanii jiru.
Isheen ijoollummaadhaan biyya kanaatti Xaaliyaanitti gali barumsa baratte as deebitees hojii biyya kanatti yaaltee turte garuu ta'uu dinnaan biyya sanitti deebitee achitti lubbuun ishii darbe. Xiiqeeffattuudha. Xiiqeeffattuu intalaati. Moochuu malee mootamuun barbaaddu waan qabde san hin dhiistu. Yeroo tokko biyya kanattan yuunivarsiitii godhattee dhufna. Yeroo gabaabatti kan deebii irraa argattu daldala yeroo gabaabatti si deebisu maaliif hin gallennan lakkiyaan hawwiin kiyya qonna keessa hin jirretti qonna ammayyaa eegaluudhaaf waa tokko tokko calqabdee turte biyya kanatti.
Aagituun jiruu isii hinjifachuu qofa osoo hin ta'in rakkoo gadadoo dhala namaarratti ga'u kamiyyuu kan balaaleffattuu fi falmattullee jedhan. Kalaqa hojii qofaan osoo hin ta'in falmattuu mirga namumaatiin illee hedduun isii himan. Gara laafummaa fi naatoon isiin namaa qabdu kuni namoota hedduu kan gargaaraatiin hin turte sadarkaa qindaawaa fi dhaabbataa ta'een illee biyya gargaaruudhaaf hawwii guddaa akka qabaataatiin hin turte himu namoonni itti dhiyaatan. Keessaafuu jiruu qonnaan bulaa Oromiyaa jijjiiruu keessatti hawwii guddaa qabaataa turte kan jedhan ammoo kan dheennaan isii beekan. Obbo Gammadaa Ol'aanaati.
Aagituun amma Baalee Roobeetti hospitaalli warra sammuu isaanii darbe yaalu saayikaatiriik hospital kan Baalee Roobeetti ijaaramaa jiruuf qarshii guddaadha kan isheen fandireez gootee biyya alaarraa fiddee hospitaala sana gargaaraa jirtu. Dhaabbilee gurguddoo biyya alaa itti fufiinsaan akka isaan qarshii argachuu danda'an gargaarsa taasifteetti. Inni biraan Aagituu wajjin anis kan dubbachaa ture qotee bultoota Oromoo naannoo kana jiran. Keessumaa naannoo Salaalee fa'aa aannan hojii warra wal qabatee jiru kan dhuftee leenjisuudhaaf isa kanaaf immoo teeknooloojii xixiqqaa oomisha aannanii isaanii kana gara sona biraatti dabalanii guddisuu akka danda'an hojjechuudhaaf karoora bal'aa qabna turre egaa hin taane fedhii waaqaan ta'a. Akkasumas horsiisee bultoota karrayyuu jiran gargaaruudhaaf hiriyaan keenya tokko wajjiniin roobaa bulgaa wajjiniin waliin dubbachaa akka turan odeeffannoo qaba.
Seenaan dhalootaa sirna awwaalcha Aagituu irratti dubbifame akka jedhutti. Fakkiin dubartii cimtuu fi tattaaffattuu Aagituu Eda'oo mana jireenyaas illee Xaaliyaan keessa bakka Vaaldeemoocheen jedhamutti ijaarattee jiruu fi hojiisii kan ra'oota horsiisuudhaan baaduu oomishuu akkaan babal'isteetiniin ture guutuu Xaaliyaanaatii fi biyyoota gama biraallee qalbii hawwateetiniin ture jedha. Aagituun dhalatteetiniin kan guddatte magaalaa Finfinneetti ta'ullee hojii isii hanga gaafa lubbuun dabartuutitti hojjetaatiniin turte ra'oota horsiisaa baaduu oomistu kana ammoo amala isii kan ijoollummaatiin kan wal qabsiisan maatii obbo Eda'oo ta'uu isaanii kan dubbatan obbo Maammoo Gadaati.
Muuxannaa horii horsiisuu kanaa shawaawwan bakka jedhanitti gamasitti bakkeen isin warri isiidhaa jedhataa ture naannoo sanitti yeroo baay'ee ogaamanni barnoota cufamu baadiyyaa deemteeti. Baadiyyaa bira aadaa kanas akka barattu afaan Oromootis akka maatiirraa sirriitti barattu abdii qaburraa abbaan gamas erga ture gara baadiyyaatiin erga achi barattu immoo warri horii qaban kana wajjiniin ooltii ilmaan re'ee kana maal waan adda addaa kana wajjiniin taphachaa jiru turteechaadha. Kanarraa fe'iin jaalalli horiidhaa kun jaalalli re'eedhaa kun kan keessatti uumamuu danda'e hojii hoosan baadiyyaa deemtee bu'aa daa'imummaadha. Warra fira baadiyyaa jiru wajjiniin quunnamtii goote. Horiidhaan wal quunnamtu santu fe'ii re'ee jaalatudhaa kana keessatti uume.
Aagituun hojiilee gaggaarii hojjetaatiin turte qabattee karoora gara fuulduraatitti biyyaa fi saballee jijjiira jetteetiin yaadaatiin turte kudhaammattee gaafa guyyaa tasaa muddee 23 bara 2013 bakka jireenya isii Xaaliyaan Vaaldeemoocheetti lubbuunsi harka namaatitti darbe. Reeffi Aagituu Eda'oo guddataa amma ji'a 4 bara 2013 Xaaliyaan irraa. Magaalaa Finfinnee kan gale yoo ta'u guyyaa har'aa ammajjii 5 bara 2013 bakka awwaala bataskaana Qiddus Phexros Phaawulos Gullalleetti argamutti qaamni si boqachiifamee jira. Agituun abbaa ishee obbo Edoo Guddataa Dagaagaa fi haadha isii aaddee Ilfinesh Takkaa irraa amma 23/19 soddoma dhalattee umrii isii waggaa 43tti addunyaa kanarraa du'aan boqatte. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerraa.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee tibbana dargaggootaaf dubartoota hojii hin qabne 28,000 ol ta'aniif 7,000 gosa hojii isaan irratti hojjechuu barbaadaniin ega leenjisee booda gara hojiitti akka seenan hin taasisee jechuun ibsee jira. Dargaggoo Gammadaa Dhaabaa bara 2010 yuunivarsiitii Walqixxee irraa digirii jalqabaan eebbifame waggaa 3 osoo hojiin argatiin akka ture dubbata. Dargaggoonni akka Gammadaa gosa barnootaa garaagaraan dhaabilee barnootaa olaanoo fi kolleejii ogummaa adda addaa irraa leenjifamanii eebbifaman hedduun waggootaaf hojii dhabeeyyii ta'anii turuu isaanii VOA ibsanii jiru. Kanarratti Tsahaay Daamxoo gabaasa nu ergite qabdi.
Dhaabaa jiraataa magaalaa Finfinneeti. Bara 2010 gosa barnootaa barsiisummaatiin digirii jalqabaan eebbifame. Gammadaan guyyaa eebbifame irraa eegalee hojii barbaacha joora malee guyyaa tokko milkaa'e akka hin beekne dubbata. Carraa hojii uummachuus hin arganne kan jedhu dargaggeessi kun bara kana dargaggoota hojii dhabeeyyii akka isaa waliin magaalaa Finfinnee keessatti hojii daandii suphuu irratti gurmaa'ee jira. Gammadaan gosni ogummaa inni ittiin eebbifameef kan inni hojjechuudhaaf qophaa'e wal simuu baatus leenjii 2015 bulchiinsa magaalaatiin kennameefiin gara hojii kanaatti bobba'uuf qophii ta'uu dubbate. Namni kamuu abdii osoo hin kutatiin nuffii tokko malee yoo carraaqe guyyaa tokko ni milkaa'aa jechuun imala isaa akkasiin ibseera.
Amma ammaatti hojiillee hin jalqabne hojii dhabaan ture. Carraa gurmaa'aa amma ammaatti hin arganne waggaa kana kan hin argadde hojii immoo appilaayii gochaa ture deemee appilaayii gochaa ture amma ammaatti kana waan hin argadde. Amma mangatti ganaa wayii daandii gaa gurmamne booda leenjii gaa fudhanne leenjii gaa amma gara hojiitti galuu fedhanne leenjii fudhanneera leenjii akka ga'utti fudhanneera. Namni kamiyyuu abdii kutachuun hin barbaachisu nusi kanuma keessa jirra waan fedheef iyyuu tattaaffatee namni fiigee ogummaa isaatiin. Hojii kamiyyuu hojjechaa gurmii jiru gurmaa'e kanammoo hojiitti kuufi ammuma argatee daabbootti waamu tokkotti fixuu otoo hin taane karoorsee hojii kana isa qarshii argate kana gara hojiitti jijjiiru qabaa jedhetanii kan yaadu. Hojiin tuffatamuun hin qabu bakka hojiin kamiyyuu hojii hin qabiin hojii tuffachuun sirrii miti hojii qabatan qabatanii ammaaraa cibukkeedhaa barbaadutu filatamaadha jedheti kan yaadu maaliif namni tokko hin jedhin lama hin jedhu waan ta'eef hojii xiqqaatu hojii xiqqaa ta'e qabee. Booda immoo filannoo yoo argate hojii biraatti darbuu qaba malee hojii tuffachuun hin barbaachisu ani akka kootti hojii illee hin tuffadhu kamiyyoota iyyuu hojjechuuf fedhan qaba.
Shamarree Hayaat Tahaa namoota carraa hojiin uumameef keessaa ishii tokkodha. Bara 2012 digirii jalqabaatiin eebbifamte yeroo ammaa kana magaalaa qulqulleessuu fi balfa dhabamsiisuu irratti hojjechaa jirti.
Digirii tamaarii nabarku kazeefi siraan nabarayyam timirte carraskuutu bakkeerumuna.
Barattuu barnoota digirii jalqabaan ture. Barnoota dhiyeenyaan xumure kanaan dura hojii hin qabuun ture kanaan irratti gurmaa'e balfa goggogaa dhabamsiisuu irrattidha. Balfa kana akkamittiin akka dhabamsiisnuu fi akka gargar baasnu akkasumas akkamittiin of eeggachuu akka qabnullee leenjii fudhanneerra. Barattoonni ana dura eebbifaman ni jiru carraa hojii bal'aas qabu turan garuu hojii tuffatu anaanillee digirii osoo qabdu jedhanii haamlee na buusu. Garuu an namni kamuu tokko jedhee lama jedheetaan waan namanuuf hojii kana filadheen hojjedha. Aadaan hojii tuffachuuf filachuu dargaggoota keenya biratti fooyya'uu qaba. Ergaa jedhuun qaba. Dargaggoo Waaqumaa Mazgabuu digirii jalqabaan erga eebbifame bubbuleera. Hojii qacaramus ta'ee gurmaa'anii hojii uummachuudhaaf carraaqaa akka ture dubbata. Haa ta'u malee waggoota lamaan darbaniif dargaggeessi kun milkaa'uu hin dandeenye Barakana, Charra Hoji, Bulchins Magala, Finfine, Hojda Beyit of Mijesin, Grumai, Hoji Egaleram.
Kanandro, Jidavara, Ebaradni, Family Tanituri, Charakana Numa Minimo, Canada Tigatergani, from Canada to Jijel Kabura of Kuta, Player Geographic and Nipson, Divisel Kaba, Charra Jikajaravanagan, I'm a construction unit. Our relation is a civil Ojina, Kankenya, Wajerala of Argentina, or Skenegatikabu, construction or a civil Otis Juru, Jarajin, information share Roligone, or to Churaf kopi kenyara wanir. Neni tahu rendah cara, uji gun fasar gana ni. Karena kau nanu je dede yada. Sakana mu amar rati gati nargane fikun nama musati fimu bayi nanti tolera. Warra kan jiranunus anje cuka number bat. Cara uji kan gun fasar gatan kan mutu masde. Nama buat cara uji nekam natana. Jawab ni cuma uji cuka kam nanjaran.
Para kumala maaf kuda sadi. Bati sada satu murah. Cara uji adam bahan magala fimfineti. Balfa magala tiki. Dalam sisu magala magarisa talsu konna magala kan nimbro warren magala barichen akkasumas immo maddagali tawudan namota hoji dabe yitanif cerra hoji jiramani addan ba fama nakate odifannon bulchinsa magala fannira argame nibsam kanafis dargaggota fi dubartota hoji hinqamne calaludan kuma digdami saddeti olkantaan hoji isan hojjechu fedan irratti lenjin kenname fi tibbana hoji egalaniru Hoji kana kanittin hojjetan baajanni birri biliyoona tokko olii fi lafti kaarimeetirri miliyoona lama ol dargaggootaaf dubartoota kanneeniif kennameera. Magaalaa Finfinneetti baay'inni hoji dhabeeyyii sadarkaa olaanaadhaan dabalaa waan jiruuf furmaata waaraa barbaaduun dirqama ture kan jedhan sadarkaa itti aanaa kantiibaa magaalaa Finfinneetti hoji gaggeessaa damee mana qopheessaa kan ta'an obbo Xiraatuu Bayyanaati.
Lakob sujud abeyif jirat tu dalam dirra dachan da balawan juruf rakinicha karafrudan daun hinujatamni magalitin jikum sawa summa fi siasaw lana tif satilamudan desi kanawan tif rakku kanakanubati hoggan sujud jirama magaliti kulkulluf magalisa kanufati taisun dargaggootaaf dubartoota hojii dhabeeyyii ta'an 2018 oliif carraa hojii uumee jira.
Dargaggoonni carraa hojii kana keessatti qooda fudhatan aadaan hojii tuffachuu fi hojii filachuu dargaggoota biratti mul'atu hafuu qaba. Hojiin kamuu madda galii taanaan harka namaa eeggachuurra hojjetanii buluutu filatamaadha jechuudhaan dhaamaniiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Sahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Radion Sagale America galgalakeessa saalama folakka jalqabe hanga sa'a 3 meter bandi digdami lama digdami shani soddomi tokkorat witata hanga jimaatat qopi afaan oromoon dabarsa sirratti raawata qopi borutin walitti debina nagatti bula amma saganta afaan amaaraa tuttufu